Dende o Concello de Lugo aprobamos un convenio que financiará con 200.000 euros a actividade da Sociedade Protectora de Animais e Plantas de Lugo. Pretendemos con elo incidir na mellora do benestar dos animais que son abandonados, que son retirados da rúa e atendidos, mellorados, recuperados en esas instalacións. E con elo tamén pretendemos axudarles a difundir a súa labor solidaria, pero tamén a súa labor de concienciación, de invitación á sociedade a ter un comportamento moitísimo máis humano, moitísimo máis respetuoso cos animais e cos seus dereitos.